สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยที่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เฉื่อยชาคือการลงทุนในสตรีเพราะเมื่อสตรีเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการคนกลุ่มนี้จะนำรายได้มาสนับสนุนจุนเจือครอบครัวและชุมชนทำให้ทั้งสองกลุ่มมีฐานะดีขึ้นและก็เป็นจริงที่ยิ่งสตรีได้รับการศึกษาสูงเพียงใดก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งก็เป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่รอบตัวด้วยเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สหรัฐได้ทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกและช่วยเปิดประตูที่เคยปิดกั้นสตรีไม่ให้ก้าวหน้าในสังคมไม่ให้สามารถก้าวถึงตำแหน่งทางการเมืองในระดับสูงหรือจากการได้รับการศึกษาสูงที่สุดที่จะช่วยให้มีงานและรายได้ดีเมื่อพูดถึงการศึกษาและการจ้างงานสตรีเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงในเกือบทุกแห่งโดยเฉพาะในภูมิภาคที่สตรีผู้ต้องการอาชีพด้านนี้ไม่ได้รับความสนับสนุนและจากประสบการณ์อันยาวนานเราพบว่าการเป็นพี่เลี้ยงสตรีจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จที่ว่านี้ได้นี่คือเหตุผลที่เมื่อ6ปีที่แล้วสหรัฐได้เริ่มแผนงานชื่อ Tech Women ขึ้นเพื่อช่วยสตรีในสาขาวิชาเหล่านี้ที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียกลางให้บรรลุศักยภาพสูงสุดได้แผนงาน Tech Women ช่วยให้สตรีเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างเครือข่ายในสาขาวิชาชีพและเรียนรู้วิธีที่มีความหมายเพื่อเป็นทรัพยากรที่ได้ผลให้กับสตรีรุ่นเยาว์และเด็กผู้หญิงรวมทั้งมีบทบาทแข็งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของตนด้วยในเดือนกันยายนกลุ่มสตรีเกือบ90คนจาก19ประเทศเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Tech Women นี้สตรีเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้นำในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่แล้วร่วมมือกับเพื่อนสตรีชาวอเมริกันในโครงการบางอย่างที่บริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตนครซานฟรานซิสโกและย่านซิลิคอนแวลลีย์เมื่อโครงการของปีนี้จบสิ้นลงในวันที่17ตุลาคมสตรีกลุ่มนี้จะเดินทางกลับประเทศเพื่อขยายเครือข่าย Tech Women ร่วมมือกับสตรีอื่นๆผู้เข้าร่วมในโครงการของปีผ่านๆมาและเพื่อจัดทำเวิร์กช็อปสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิงผู้สนใจในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนเหล่านี้จะช่วยพัฒนากลุ่มต่อไปของ Tech Women ขึ้นและสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงในรุ่นต่อๆไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สวัส
ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่28กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ ทรัมป์ปะทะคารมกันอย่างดุเดือดในการโต้วาทีออกโทรทัศน์ครั้งแรกก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนี้เรามีบทวิเคราะห์จากผู้สันทัดกรณีว่าใครชนะการดีเบตเมื่อคืนนี้พร้อมด้วยปฏิกิริยาต่างๆจากเอเชียนะครับข่าวการศึกษาวันนี้มหาวิทยาลัยใดบริหารเงินกองทุนได้ดีกว่าที่อื่นๆข่าวธุรกิจปฏิกิริยาของตลาดหุ้นต่อการโต้วาทีในสหรัฐและมีคนดูดีเบตกี่ล้านคนที่อเมริกาผ่านโทรทัศน์ครับนอกจากนั้นเรายังมีสาระด้านสุขภาพนะครับเรื่องการออกกำลังกายกับเครื่องมือที่คอยวัดระยะและการทำงานของร่างกายว่ามีผลต่อการออกกำลังกายของคนเราอย่างไรอย่าลืมติดตามครับครับเมื่อคืนนี้ผู้ติดตามการโต้อภิปรายระหว่างนางฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ ทรัมป์ตัวแทนจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนได้เห็นการปะทะคารมระหว่างทั้งสองคนอย่างยากที่จะลืมนะครับพิธีกรเลสเตอร์โฮลต์จากช่อง NBC ตั้งคำถามเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงและปัญหาสังคมเรื่องสีผิวรวมทั้งกรณีที่เป็นกระแสข่าวอื่นๆและแม้ว่าผู้ชมที่มหาวิทยาลัยฮอฟตราในเมืองเฮมสเตดรัฐนิวยอร์กถูกบอกให้เลี่ยงการปรบมือและส่งเสียงแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมีปฏิกิริยาทั้งเสียงปรบมือและหัวเราะนะครับความร้อนแรงในการโต้คารมเห็นได้จากการโจมตีที่ฮิลลารีถูกกล่าวหาโดยทรัมป์เรื่องข้อตกลงการค้าซึ่งทรัมป์เห็นว่าไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นและแต่ที่เห็นว่าถูกโจมตีมากกว่าคือโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาตกเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับหลายครั้งเมื่อฮิลลารี คลินตันโจมตีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้เรื่องการไม่ยื่นแบบรายงานภาษีและเรื่องการไม่ให้เกียรติสตรีนอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังโดนตั้งคำถามแบบเจาะจากพิธีกรเรื่องสงครามอิรักและการสร้างกระแสที่ทำให้คนตั้งข้อสงสัยว่าประธานาธิบดีโอบามาเกิดในอเมริกาหรือไม่นะครับนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การเมืองและอดีตผู้จัดการทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อ8ปีก่อนเดวิดพลูฟบอกว่านักข่าวบอกกับนักข่าวว่าตนเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นประสบปัญหาเมื่อคืนนี้ในการตั้งสมาธิในการตอบคำถามนะครับเขาบอกว่ามีหลายครั้งที่โดนัลด์ทรัมป์มีปัญหาในการตามประเด็นที่ตนเพิ่งพูดไปแต่ฝ่ายรีพับลิกันเช่นอดีตนายกเทศมนตรีมหานครนิวยอร์กนายรูดอล์ฟจูเลียนีผู้ที่สนับสนุนทรัมป์บอกว่าฮิลลารีนั้นเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้และได้แสดงให้เห็นเมื่อคืนนี้ในช่วงการโต้อภิปรายว่าไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจนะครับด้านสสริพับลิกันปีเตอร์คิงบอกว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นสามารถโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นฝ่ายตั้งรับแต่ทรัมป์สามารถยืนตามประเด็นที่ต้องการสื่อสารได้นะครับสำหรับว่าใครเป็นฝ่ายชนะการโต้อภิปรายนั้นเราจะมีรายงานนะครับโดยที่ผู้สมัครทั้งสองคนกลับสู่เส้นทางตระเวนหาเสียงตามรัฐต่างๆอีกครั้งในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการโต้อภิปรายรอบแรกเมื่อคืนวานโดยนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่านางฮิลลารี คลินตันเป็นผู้ชนะบนเวทีดีเบตครั้งนี้และน่าจะมีผลต่อคะแนนนิยมของเธอให้เพิ่มขึ้นในช่วง6สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ก่อนหน้าการโต้อภิปรายหรือดีเบตเมื่อคืนวานนี้ผลสำรวจคะแนนนิยมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศชี้ให้เห็นว่า โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมตามหลังฮิลลารีคลินตันอยู่ราว 2% นะครับแต่บรรดานักวิเคราะห์การเมืองและนักจัดทำแบบสำรวจหลายคนรวมทั้งเนทซิลเวอร์เชื่อว่าหลังการดีเบตรอบแรกซึ่งดูเหมือนนางคลินตันเป็นผู้ทำผลงานได้ดีกว่านั้นอาจจะทำให้คะแนนนิยมของเธอนำหน้าทรัมป์มากขึ้นเป็น 4%ทางด้านอลันอับราโมวิชนักรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเอมอรีที่นครแอตแลนตาระบุว่านางคลินตันทำผลงานได้ดีกว่านะครับด้วยการทำให้ทรัมป์เป็นฝ่ายตั้งรับเกือบตลอดทั้งการดีเบตเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะการโจมตีในเรื่องที่ทรัมป์ไม่ยอมเปิดเผยรายงานขอคืนภาษีเงินได้กับรัฐบาลสหรัฐหรือเรื่องที่ทรัมป์ไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับเหมาบางคนที่เขาว่าจ้างให้สร้างสนามกอล์ฟและโรงแรมคาสิโนตลอดจนประวัติของทรัมป์ในการพูดจาให้ร้ายสตรี
I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted
and I have no reason to believe thatHe's ever going to release his tax returns because there's something he's hiding.
ครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อคืนนี้นะครับว่าตนจะเปิดเผยรายงานด้านภาษีของตนก็ต่อเมื่อนางคลินตันยอมเปิดเผยอีเมลอีก 33,000 ฉบับที่ถูกลบไปขณะที่นางคลินตันกล่าวว่าตนไม่เชื่อว่าทรัมป์จะกล้าเปิดเผยรายงานด้านภาษีดังกล่าวเพราะเขาได้ซุกซ่อนบางอย่างเอาไว้นักวิเคราะห์อับราโมวิชบอกว่านางคลินตันแสดงถึงความสุขุมเยือกเย็นและคุมสติได้ดีอีกทั้งยังสามารถคุมประเด็นที่พูดได้ขณะที่ทรัมป์ค่อนข้างฉาบฉวยในประเด็นต่างๆซึ่งตนเชื่อว่าทรัมป์ไม่สามารถชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับเพศและเชื้อชาติได้ดีพอส่วนอาจารย์แอนดราจิลเลสพีแห่งมหาวิทยาลัยเอมอรีเชื่อว่าหลังจากนี้โดนัลด์ทรัมป์อาจต้องฝึกฝนและเตรียมการดีเบตให้ดีกว่าเดิมก่อนที่จะถึงการดีเบตครั้งหน้าในวันที่9ตุลาคมและบอกด้วยว่าการที่นางคลินตันมีการเตรียมตัวที่ดีกว่าทำให้เธอได้เปรียบในการโต้อภิปรายที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับทางด้านนักวิเคราะห์จอห์นไซส์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันมองว่าบรรดาผู้สื่อข่าวและผู้วิเคราะห์ทางโทรทัศน์ต่างให้ความเห็นว่าคลินตันเป็นผู้ชนะความเห็นมากมายเหล่านั้นปรากฏออกมาตามสื่อต่างๆและส่งผลต่อทัศนคติของผู้ชมหรือผู้ฟังที่มีต่อการดีเบตเมื่อคืนนี้เช่นกันซึ่งหมายความว่าคลินตันได้ประโยชน์จากการรายงานข่าวหลังการดีเบตมากกว่าทรัมป์นะครับและในวันนี้ทรัมป์ได้ออกมาตำหนิการทำงานของเลสเตอร์โฮลต์พิธีกรการโต้อภิปรายว่าป้อนคำถามยากๆให้กับตนและให้คำถามง่ายๆกับนางคลินตันนอกจากนี้ยังกล่าวโทษไมโครโฟนที่เขาใช้ว่ามีระดับเสียงเบากว่าไมโครโฟนที่นางคลินตันใช้ทรัมป์ยังได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าตนทำได้ดีกว่านางคลินตันและให้เกรด C บวกกับนางคลินตันสำหรับผลงานเมื่อคืนนี้แต่ไม่ได้ให้เกรดสำหรับตัวเขาเองนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าที่ปรึกษาของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดเป็นในว่าทรัมป์อาจไม่เข้าร่วมการดีเบตในรอบที่2ในวันที่9ตุลาคมแต่ทรัมป์ออกมายืนยันนะครับว่าเขาจะขึ้นดีเบตในอีก2ครั้งที่เหลือแน่นอนและยังบอกด้วยว่าเขาเตรียมจะโจมตีนางคลินตันอย่างหนักหน่วงในการดีเบตครั้งหน้าด้วยนะครับผลสำรวจระบุนะครับว่ามีผู้ชมการดีเบตรอบแรกเมื่อคืนนี้หน้าจอโทรทัศน์ราว81ล้านคนและอีกหลายล้านคนชมผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งถือเป็นตัวเลขผู้ชมการโต้อภิปรายของผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณส่งโพสต์แกร็บและสืบเนื่องจากที่จีนโดนพัดพิงในการโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้ในการดีเบตระหว่างฮิลลารี่คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างที่เห็นได้จากกรณีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวหากรุงปักกิ่งว่าแย่งงานคนอเมริกันว่ารัฐบาลจีนนั้นมีนโยบายที่ทำให้คนอเมริกันนั้นต้องเสียตำแหน่งงานไปและกล่าวว่าจีนนั้นได้อ่อนข้อเกินไปสำหรับเกาหลีเหนือเรื่องนิวเคลียร์นะครับในการโต้อภิปรายช่วงเวลา90นาทีนั้นจีนถูกพูดถึง12ครั้งและในจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นการพูดถึงโดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้งแต่แรกเริ่มโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวหาจีนว่าบิดเบือนค่าเงินหยวนให้มีอัตราต่ำกว่าปกติ และสื่อของทางการจีนก็พยายามที่จะรายงานเรื่องการโต้อภิปรายในสหรัฐเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการให้ข่าวนี้เป็นข่าวพาดหัวใหญ่นะครับแต่ว่าผู้ใช้สื่อออนไลน์ของจีนนั้นสนใจการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันของสหรัฐจนหัวข้อดังกล่าวนั้นติดอันดับ4บนการค้นหาข้อมูลในสื่อเว่ยโป๋นะครับผู้ที่ใช้เว่ยโป๋คนหนึ่งเขียนว่าแน่นอนว่าสหรัฐจำเป็นต้องกล่าวโทษจีนเพื่อหาเสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและอีกคนหนึ่งบอกว่าก่อนที่อเมริกานั้นจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ตัวแทนของแต่ละพรรคต่างสร้างวาทกรรมกับจีนแต่เมื่อได้เป็นผู้บริหารสหรัฐได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วคนเหล่านี้มักจะขอร้องให้จีนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์มีคำชมให้กับจีนด้วยครับเขาบอกว่าจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีสนามบินที่ดีที่สหรัฐนั้นควรเอาแบบอย่างนะครับจีนนั้นไม่ใช่ประเทศเดียวในเอเชียที่ถูกพาดพิงครับเพราะว่ามีประเทศอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นถูกเป็นหัวข้อในการโต้อภิปรายด้วยครับนางฮิลลารี คลินตันบอกว่าทรัมป์นั้นเคยพูดว่าเขาไม่สนใจประเทศอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงซาอุดิอาระเบียหากว่าประเทศเหล่านี้จะมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยส่งสัญญาณว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นอาศัยอเมริกาโดยที่แทบจะไม่เสียอะไรในการที่สหรัฐนั้นต้องมีทหารไว้ในทั้งสองประเทศทั้งนี้มีรายงานข่าวที่พูดถึงเงินที่ทั้งสองประเทศจ่ายให้กับอเมริกานะครับโดยรายงานข่าวบอกว่ารัฐบาลกรุงโตเกียวนั้นเสียค่าใช้จ่าย 1,600 ล้านดอลลาร์สำหรับการที่สหรัฐมีฐานทัพในญี่ปุ่นส่วนรัฐบาลเกาหลีใต้ใช้เงินเกือบ900ล้านดอลลาร์ต่อปีในการที่จะให้รัฐบาลอเมริกันนั้นตั้งฐานทัพในประเทศของตนนะครับด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้บอกว่าขณะนี้ทางการกรุงโซลกำลังติดตามเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างใกล้ชิดและดูว่าจะมีผลอย่างไรหรือไม่ต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแต่ขณะนี้ความเป็นพันธมิตรของสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น133 จุดปิดที่ 18,228ขณะที่ Nasdaq บวก48 จุดปิดที่ 5,306 และ S&P เพิ่มขึ้น14 จุดปิดที่ 2,160 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก60สตางค์ครับสำหรับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องขององค์การการค้าโลกที่ชี้ว่าการค้าของโลกนั้นจะเติบโตในอัตราที่ต่ำสุดตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกราว8ปีก่อนนะครับรายงานของ WTO บอกว่าการค้าโลกนั้นจะโตเพียง 1.7% ในปีนี้ซึ่งถือว่าลดลงจากที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับรายงานขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารชี้ว่าในปีนี้การค้าโลกจะขยายตัวในอัตราต่ำที่สุดนับตั้งแต่ที่เกิดปัญหาวิกฤตด้านการเงินของโลกเป็นต้นมาคือเพียงแค่ 1.7% เท่านั้นและเรื่องนี้ก็ควรเป็นเสมือนสัญญาณเตือนด้วยองค์การการค้าโลกหรือ WTO กล่าวโทษการค้าระหว่างประเทศที่อ่อนตัวว่ามาจากความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลงจากการเปลี่ยนแปลงในซัพพลายเชนของโลกและกระแสต่อต้านการแข่งขันจากต่างประเทศเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตน ส่วนรายงานอีกชิ้นหนึ่งของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็ระบุว่าการไม่มีข้อตกลงการค้าที่สำคัญเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การขยายตัวการค้าโลกนั้นชะลอตัวลงครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่กล่าวว่าการค้าที่ขยายตัวช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆเติบโตได้จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้ธุรกิจต่างๆไปลงทุนในแหล่งที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงที่สุดแต่แนวคิดเรื่องนี้ไม่เป็นที่ยอมรับหรือเห็นด้วยของคนอเมริกันหลายสิบล้านคนนะครับที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ให้สัญญาว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะมีจุดยืนที่แข็งกร้าวมากขึ้นในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับอิหร่านบอกปัดข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียที่ให้อิหร่านจำกัดการผลิตน้ำมันเพื่อแลกกับการที่ซาอุดิอาระเบียจะลดปริมาณการผลิตลงทำให้ความหวังของการแก้ปัญหาน้ำมันดิบล้นตลาดโลกนั้นริบหรี่ลงขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในระดับไม่ถึงครึ่งของระดับเมื่อปี2557เนื่องมาจากมีการผลิตป้อนตลาดมากเกินไปและแนวคิดของบรรดาผู้ผลิตน้ำมันที่สำคัญของโลกตั้งแต่ต้นปีนี้ก็คือการทำข้อตกลงจำกัดปริมาณการผลิตแต่การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวมีปัญหาเนื่องจากความขัดแย้งและการแข่งขันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านซึ่งเป็น2ประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่สำคัญเศรษฐกิจของทั้งซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านนั้นต้องพึ่งพาการผลิตน้ำมันเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะสำหรับซาอุดิอาระเบียนั้นปีนี้นับเป็นปีที่2ซึ่งซาอุดิอาระเบียมีปัญหางบประมาณขาดดุลและจำเป็นต้องลดเงินเดือนของข้าราชการลงครับและการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งแรกระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันมีผู้ชมทางโทรทัศน์ในอเมริการาว80.9 ล้านคนซึ่งมากกว่า80.6 ล้านคนในปี2523ในการอภิปรายโต้คารมระหว่างประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์กับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะครับแต่ก็ยังนับว่าต่ำกว่า100 ล้านคนตามที่มีการคาดหมายไว้และโดยปกติแล้วรายการโทรทัศน์ที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้ถึงระดับ100ล้านคนนั้นเห็นจะมีเพียงแค่รายการเดียวคือการแข่งขันกีฬาอเมริกันฟุตบอลนักนัดชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับขณะที่บริการแท็กซี่ในอเมริกากำลังถูกแข่งขันและถูกแย่งลูกค้าจากบริการใหม่ๆอย่างเช่น Uber และ Lyft นั้นตอนนี้บริษัท Verizon Systemบริษัทใหญ่ผู้ทำธุรกิจด้านการรับดำเนินการจ่ายเงินจากบริษัทสินเชื่อกำลังมีแผนจะปรับแต่งโฉมหน้าและบริการในรถแท็กซี่แบบธรรมดาหรือที่เรียกกันว่า Yellow Cab อย่างเช่นการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้แทนเครื่องมิเตอร์โดยภายในสิ้นปีนี้คาดว่ารถแท็กซี่ในอเมริกานับหมื่นคันจะมีหน้าจอทันสมัยระบบสัมผัสหน้าจอขนาด25 เซนติเมตรโดยมีแอปต่างๆโหลดอยู่พร้อมสับสำหรับการใช้งานสำหรับผู้โดยสารนอกจากนั้นแล้วผู้โดยสารแท็กซี่ Yellow Cab ยังจะสามารถใช้ Wi-Fi ในรถแท็กซี่ระหว่างเดินทางฟังดนตรีในระบบสตรีมมิ่งดูวิดีโอจองที่นั่งสำหรับสถานที่บันเทิงต่างๆรวมทั้งชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยโดยบริการและอุปกรณ์ไฮเทคใหม่ที่มุ่งจะล่อใจผู้โดยสารมาจากรถแท็กซี่ Uber และ Lyft นี้กำลังมีการทดสอบอยู่กับแท็กซี่ Yellow Cab ในหลายเมืองของสหรัฐครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงินนะครับแต่เป็นของมหาวิทยาลัย2แห่งในสหรัฐคือมหาวิทยาลัยเยลและฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นสถาบันอันดับต้นๆของอเมริกานะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยเยลเติบโต 3.4% ในปีงบประมาณ2016ซึ่งถือว่าทำได้ดีกว่าฮาร์วาร์ดเป็นปีที่6ติดต่อกันนะครับโดยที่ฮาร์วาร์ดนั้นบริหารเงินกองทุนของสถาบันนั้นมีการเติบโตลดลงร้อยละ2ครับอย่างไรก็ตามฮาร์วาร์ดยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเงินกองทุนใหญ่ที่สุดของโลกคือ 35,700 ล้านดอลลาร์ขณะที่เยลมีเงินกองทุนน้อยกว่านะครับอยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีรายงานที่ผู้ที่ชอบออกกำลังกายน่าจะสนใจว่าอุปกรณ์ ที่คอยวัดระดับการทำงานของร่างกายและระยะทางนั้นมีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์อย่างไรครับครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าอุปกรณ์สวมใส่เพื่อตรวจจับกิจกรรมต่างๆของร่างกายหรือ fitness trackers ที่ผู้ใช้หวังจะช่วยลดน้ำหนักอาจจะไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่คาดไว้นะครับฟังรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาข่ายแก้วได้เลยครับ
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กเปิดเผยนะคะว่าจากการทดลองนาน2ปีคนที่เข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพลดน้ำหนักตัวลงไปได้มากกว่าคนที่สวมอุปกรณ์ตรวจจับกิจกรรมต่างๆของร่างกายและเข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพไปพร้อมๆกันค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่เข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพลดน้ำหนักตัวลงได้ถึง6กิโลกรัมในขณะที่คนที่สวมอุปกรณ์ Fitness Tracker ลดน้ำหนักลงได้เพียง3กิโลกรัมครึ่งค่ะจอห์นแจ็คคีซิกหัวหน้าทีมนักวิจัยและผู้อำนวยการภาควิชาสุขภาพและกิจกรรมทางกายมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่าไม่ควรจะพึ่งอุปกรณ์ Fitness Trackers เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมน้ำหนักแทนการเข้ารับบริการคำปรึกษาและอบรมความรู้ที่มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งทางการกินและกิจกรรมทางกายเพื่อลดน้ำหนักตัวค่ะการทดลองนี้ได้ศึกษาอาสาสมัครทั้งหมด470คนอายุระหว่าง18ถึง35ปีที่มีดัชนีมวลกายระหว่าง25และ39ในตอนที่เริ่มต้นการทดลองค่ะระดับดัชนีมวลกายดังกล่าวจัดว่าอยู่ในข่ายของคนน้ำหนักตัวเกินกว่าปกติจนถึงคนที่ถือว่าเป็นโรคอ้วนและมากกว่า1ใน3ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้หญิงและ 29% เป็นคนกลุ่มน้อยค่ะในระหว่างการทดลองนะคะผู้เข้าร่วมการศึกษาต้องรับประทานอาหารที่ให้ปริมาณพลังงานต่ำและต้องเพิ่มกิจกรรมทางกายนอกจากนี้ยังต้องเข้ารับคำปรึกษาแบบกลุ่มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการทีมนักวิจัยวัดระดับน้ำหนักตัวของอาสาสมัครเป็นประจำทุก6เดือนค่ะตลอดระยะเวลาการศึกษานาน24เดือนหรือ2ปีหลัง6เดือนแรกผ่านไปนะคะทีมนักวิจัยได้แบ่งอาสาสมัครออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกไม่ใช้อุปกรณ์ Fitness Tracker กลุ่มที่2ใช้อุปกรณ์ Fitness Tracker และทั้ง2กลุ่มเข้ารับการให้คำปรึกษาและการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการตลอดจนกิจกรรมทางกายเป็นประจำเดือนละ1ครั้งทีมนักวิจัยชี้ว่าหลัง8เดือนผ่านไปอาสาสมัครในการศึกษาทั้ง2กลุ่มเริ่มดีขึ้นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของร่างกายความฟิตกิจกรรมทางกายและอาหารที่รับประทานแต่โดยรวมแล้วไม่พบความแตกต่างอย่างมากระหว่างคนทั้ง2กลุ่มอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อพิจารณาในเรื่องของการลดน้ำหนักตัวกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Fitness Tracker แต่เข้ารับคำปรึกษาด้านอาหารและกิจกรรมทางกายเพียงอย่างเดียวกลับลดน้ำหนักตัวได้มากกว่าถึง2เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่สวมอุปกรณ์ตรวจวัดกิจกรรมทางกายหรือ Fitness Tracker ร่วมด้วยแจ็คคีซิกหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการศึกษานี้มีความสำคัญเพราะจำเป็นต้องมีการบำบัดที่ได้ผลในระยะยาวเพื่อรับมือกับปัญหาโรคอ้วนในอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเขาชี้ว่าทีมนักวิจัยสงสัยต่อประสิทธิผลของอุปกรณ์สวมใส่ Fitness Trackers ในการช่วยลดน้ำหนักตัวหรือช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายของผู้ใหญ่ที่มีปัญหาโรคอ้วนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ไม่เจอหลังตกรอบ8คนสุดท้ายที่กรุงโตเกียวก็แพ้เยลิน่ายันโควิชอดีตมือ1โลกชาวเซิร์ฟ2เซตรวด4-6แล้วก็6-7ไทเบรก2-7กระเด็นตกรอบ2แบบพลิกล็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วงการลูกหนังอังกฤษต้องเจอกับข่าวสุดช็อกเมื่อแซมอาร์ไดส์ลาตำแหน่งกุนซือทีมชาติอังกฤษเมื่อวานนี้หลังทำหน้าที่ได้เพียง67วันและเพิ่งคุมทีมได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นโดยสื่ออังกฤษระบุว่าอาร์ไดส์บรรลุข้อตกลงร่วมกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษฉีกสัญญาคุมทีมอย่างกระทันหันในครั้งนี้นะคะก็เป็นรายงานล่าสุดที่ช็อกแฟนบอลอังกฤษเบื้องหลังเนื่องจากหนังสือพิมพ์เดลี่เทเลกราฟส่งผู้สื่อข่าวปลอมตัวไปหลอกล่ออาร์ไดส์ว่าเป็นตัวแทนจากกลุ่มทุนตะวันออกกลางเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและเสนอค่าตอบแทนมูลค่า 400,000 ปอนด์ให้กุนซือวัย61ปีบินไปสิงคโปร์และฮ่องกงและทำหน้าที่ตัวแทนกลุ่มทุนใช้สถานะและตำแหน่งของตัวเองช่วยซิกแซกในการเจรจาทาบทามนักเตะให้นะคะแล้วก็ตกลงผู้สื่อข่าวที่ปลอมตัวมาแล้วเขาอัดคลิปสนทนาไว้ด้วยมีเสียงอาร์ไดส์วิจารณ์การทำงานการทำทีมของคนอื่นๆด้วย